Скъпи приятели, скъпи сестри и братя, тази вечер ще говоря за смирението. И темата носи заглавие «Смирени пред Бога». Ние живеем в един свят, в който, как мислите, ценили се смирението? Чули ли сте някой да го хвалят, този е много смирен човек? Като че ли някак си на пръв поглед светът е забравил за смирението. Насякъде откриваме себе стъкването, борбата, стремежа и вървежа нагоре, мачкането на противниците на всяка цена. А всъщност, пътят, който води нагоре, върви надолу. И това ще го видим след малко. Смирението е онова, което ще промени нашето отношение към другите хора. Понякога трябва да смирим себе си, за да разберем другия. И един от примерите, който ще разгледаме, е Павел. Той преследваше християните, но когато се смири, той влезе в положението на тези хора. Разбра какви са те. И той самия стана такъв. Господ го смири. Но нека първо да говорим малко за пътят нагоре. Пътят към възвеличаването. И докъде води той. Добре познатите стихове от пророк Исаия, в които се описва стремежът на Сатана да се извиси. Помните ли си в коя глава бяха те? Исаия?
14.
Точно така. Исаия 14 глава. Исаия 14 глава е глава, която говори за Вавилонския цар, ама хем си говори за Вавилонския цар, хем си казват неща, които показват кой всъщност стои зад Вавилонския цар, който е много по-виш, много над него. И там в 12 стих се казва: как си паднал от небето ти, деннице, сине на зората? В латинския превод на Библията тук е използвано името Луцифер, носител на светлина. Денница е еврейското име, това е най-светлата звезда на небето. Той е син на зората, но той е паднал на земята. Дори се казва: отсечен си, хвърлен си там долу, отрязан си и си хвърлен. Отсечен си до земята ти, който поваляше народите. Могъщо, силно същество, но свалено долу. Защо? Как се е стигнал? Пътят надолу всъщност първо започва с вървение нагоре. Нека да видим това. 13 стих. А ти казваше в сърцето си. Всички неща, които започват нашия живот като себевъзвеличаване, себепрослава, започват първо в нашето сърце. Ние не смеем веднага да ги изявим. По-късно се проявяват. Казваше в сърцето си: ще възляза на небесата, ще възвеся престола си над Божиите звезди, ще седна на планината на събраните богове. Така се вярвала в вавилонската митология, че някъде на север има място, където се събират всичките богове. Стиха при нас е планината на събранието буквално. Думата богове няма в оригинала. Но си има предвид точно това. Към най-крайните страни на севера. Сатана иска да е председател сред всички други. Той да управлява. Той не е могъл да заеме място, на който и да е от триединството. Нито Бог Отец, нито Сина, нито Святия Дух могат да се сравняват с Него. Защото те са много повече от Него. Няма база за сравнение. Но в Неговите мисли Той стои над тях. Той иска да е там. Към най-крайните страни на севера, както казах, това е част от вавилонската митология. Ще възляза над висотата на облаците, продължава 14 стих, ще бъда подобен на Всевишния. Подобен на Бога. Високо, някъде. Мислеше в сърцето си, казваше в сърцето си. И след като го е казал, той започва да провежда този план. 15 стих обаче веднага казва това, което каза в началото 12, как се паднал. Обаче ти ще се снешиш до преизпонята, до Шеол, до най-долните дълбини на рова. Искаш да седнеш на планината на събранието, искаш да си част от тези, които управляват Вселената, ти ще слезеш най-долу. И не само това. Всички ще го видят и ще кажат, този ли е човекът? Така ще го нарекат. Да, това е велико същество, поваля народите, могъщ и силен, разклаща царствата, казва 15 стих, 17-16, 17 казва, запустява света, съсипва градовете му, толкова велик и мощен и същевременно колкото повече е възвеличавал себе си, толкова по-ниско отива, най-долу. Бог е записал тези думи за нас, казал ги е за нас и Исаия ги е записал. Те са част от Божието Слово, за да ни покажат, че ако искаме да бъдем велики, не е това пътят, по който трябва да вървим нагоре. А къде е пътят на величието? Поминах това. Надолу. Пътят на величието е смирение. Познати ли сме като смирени хора, които са готови, както казва Исус, да вземат последните места в синагогата? И ти като отидеш някъде и като трябва да си избереш место, кое место? Перефразирам думите да си избереш. Първите места по синагоги. Седни най-отзад. И когато дойде този, който там казва кой къде ще седне и те изведе по-напреден план, тогава ти ще бъдеш възвеличен. Това е божествена идея. Изчакай Господ да ти въздигне. Не го прави сам. Смирявай себе си. Всичко това, което ние виждаме в живота на Христос, е илюстрация на това, което споменах. Вървени надолу, но същевременно Бог го издига. Нека да отидем в посланието към Колосяните. Това са добре познати стихове. За да видим какво се случи с него. Кой е Христос? Какъв е Той? В първа глава ние виждаме колко добре Павел описва величието на Христос. Първа глава. 15 стих и следващите след него. В него, това въпрос за Христос, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание. Той не е създание, той е преди създанието. Той е образ на невидимия Бог. Може ли да нарисуваме нещо невидимо? И друг път съм задавал този въпрос. Няма как. Но Христос е образ на невидимия. Когато Той идва и живее в плът, това, което Той прави, е това, което би направил Бог Отец, ако дойде тук, Неговия баща. Едно доброволно подчинение. Не щете, казва Божието Слово, че твърдо трябва, след малко ще прочетем това, да държи равенството си с Бога, но все на себе си образ на слуга. Но, вижте го сега, Той е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, 16 стих казва, понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господство, било началство или власти, всичко чрез Него бе създадено. Всичко, без никакво изключение, дължи съществуването си на Бога. И Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява, или друг превод казва, всичко чрез Него се държи заедно. Христос е обединителят на всичко. Създал е всичко и го обединява, държи го. Той е глава на тялото, т.е. църквата. Той е началото, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. И 19 стих казва още нещо, защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота. Виждаме Христос съвършен, цялостен и същевременно всичко, което съществува в този свят, е направено чрез Него. И същия този Христос, ние виждаме, че избира пътя на величието, който започва със смирение, с вървени надолу. Втора глава на посланието към Филипяните, само една или две страници, малко по-назад от местото, където се намираме. Втора глава и оттам петия стих. Много добре познати стихове. Имайте в себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус, който като беше Божия образ, ето какво иска да каже Павел, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога. Същия дух на смирение имайте го в себе си. Равен на Бога, но не счете, че трябва да бъде такъв. Седмия стих, но се отказа от всичко. Колосяни казваше, всичко направи, всичко му принадлежеше, всичко се държеше чрез него и сега той се отказва от всичко. Като взе на себе си образ на слуга, идва за да служи, и стана подобен на хората, и осмислих. И като се намери в човешки образ, като че ли това не беше достатъчно, Елън Уайт пише в живота на Исус, безкрайно унижение е било за Божия син да стане плът. Но не спря до там. И стана подобен на хората, и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Като смири себе си. Слезе още по-долу. И то не каква да е смърт, а на кръст. Толкова често четем тези думи, че понякога те просто звучат добре познати, заучени, знаем какво означават, но ако реално си представим, че някой оставил Вселената с милиардите слънца, стотици по стотици милиарди, неизброимо множество, може би с много-много населени светове, огромни ангелски множества, Вселената крие чудеса, ние тук сме само на едно съвсем малко нещожно кътче, част от тази Вселена. И той изоставя абсолютно всичко. Величието си, положението си, поклонението на всички светове, идва да живее тук. Дори не можем да си представим какво означава това. Ние нямаме такъв контраст в живота си. Всичко, което можем да придобием в този живот и да го изоставим, всичко абсолютно несравнимо с това, което направи Христос. И като дойде до такова положение да стане човек, смири себе си, казва 8 стих, до смърт. Всъщност, ако искаме да получим вечен живот, смирението е до смърт. Да се смириш до смърт. Звучи много, звучи радикално, но имаме съвършения пример на Христос. Начинът да бъдеш велик е да смириш себе си. И както споменах, когато Исус смирява така себе си, Бог Отец започва да го възвеличава. 9 стих до 11. 9 до 11. Затова и Бог го превъзвиси и му подари името, което е над всяко друго име. Имената днес говорят много. Когато споменем нечие име, това веднага предизвиква в нас образът на този човек. Той просто се появява. Не само това, но в нас се избухва и някакъв букет от емоции. Когато кажа някое име, това е неизбежно. Например, Адолф Хитлер. Какво си представяте? Това е име, което е наситено с толкова емоция, но то не е наситено с положителна емоция, макар че за някои хора е такова. Друго име, Мартин Лутер. За какво се сещаме? Вижте как името крие заряд в себе си. Какво означава името Исус Христос или Христос Исус? Защото 11 стих казва и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Всички ще се поклонят и ще изповядат. Исус Христос. Какво беше Исус? Хай сега да видим. Чели сме го. Еврейското е Ешуа, означава Месия. Не. Означава Яхве спасява, буквално. Яхве е спасение. И затова може да се преведе като спасител. Чрез Бога, чрез Божието име. Христос вече е Месия. Означава буквално помазан. В миналото, за да станеш някакъв цар, пророк, свещеник, са те помазвали. Това е била специална функция. Днес, разбира се, това става чрез заклеване и други неща, но функцията на помазването те произвежда като такъв. Избира се цар, но той се помазва да бъде цар. Така че Исус Христос е помазаният да бъде спасител, определеният, издигнатия в ранг спасител. Име, което е над всички. Няма друго такова име в цялата Вселена. Няма двама спасители, има само един. Какво ни казва този урок за Христос? Че пътят към величието е истинското смирение. Да слизаш надолу, да вървиш надолу, дори да стигнеш до смърт, ако трябва. Никой няма по-голяма любов, освен да дари живота си за приятелите си, казва един библейски текст, но има още по-голяма любов и тя е проявена в Христос, който умира дори за враговете си. много повече, отколкото трябва да направи. И Бог му подарява име, което е много повече от всички други имена. Име, което цялата вселена ще знае завинаги. Включително и всички новосъздадени небесни същества. Пътят надолу е пътят на величието. Как да пренесем това за себе си? Нека да отидем в първото послание на Павел към Тимотей, за да видим как Павел прилага това, защото той срещна Христос и живота му беше променен. Павел беше човек с положение. Учил в нозете на Гамалил, показал смирение, но същевременно издигнал се над ревността на неговия учител. Отива в крайности, които Гамалил никога не проявява. Например, когато пред Синедриона са доведени апостолите, той каза, пуснете ги, тези хора не са направили нищо лошо, ако учението от Бога, то ще устои. Внимавайте да не станете богопротивници. Но Савел не мисли така. Младия Савел разсъждава друго яче. Той решава да направи нещо кардинално в своя живот. Бърза кариера. И тя се основава на преследване на другите. Той е искрен обаче. Не е въпроса в кариерата просто. Той е искрен, че това е пътят към издигането и тези хора си заслужават да бъдат наказани. Прекалено ги гоних. Но по пътя за Дамаск той се среща с Христос, ослепява, за да прогледне духовно и изцяло се променя. И сега чуйте как Павел говори за себе си. Първа глава на първото послание към Тимотей. Ще започна от 12 стих и ще стигнем до 17. Благодаря на Христос Исус, същия израз, в който той говори за смирението на Исус, нашия Господ, който ми даде сила и ме сметна за верен и ме постави на службата. При все, че аз бях преди това хулител, гонител и пакостник. Но придобих милост, понеже като невеж върших това в неверие и благодата, милостта на Бога, която аз не заслужавах, милостта на нашия Господ, благодата на нашия Господ се приумножи към мене, стана много повече. С вяра и любов в Христос Исус. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които, кой е главният? Главният съм аз. Ако сега трябва да кажем това нещо, може ли да го кажем за себе си? Или веднага се сещаме за още няколко по-големи грешници от нас, по-отчаяни. И си казваме, да, Господ умря и за онзи голям грешник. Това е изключително погрешно Божиите очи. Когато гледаме, трябва да обръщаме нещата към себе си. Колко грешен съм аз, обикновено ние гледаме колко грешни са другите. Влизат в храма да се помолят двама души. Единият беше фарисей, другия беше бирник. И Исус, разказвайки тази притча, представя огромния контраст. Бирника се изправя, ние коленичихме, това е знак на смирение, но той стои пред Бога. Бирникът е свел глава, фарисеят стои пред Бога, издигнал очите си нагоре. Контраст веднага. Единият гледа нагоре и благодари, другия не смее очите си да повдигне. И единият се хвали. Боже, благодаря ти, колко съм добър, колко съм ти верен, давам десятък от всичко, от най-древните неща. И ти си забелязал със сигурност това. Благодаря ти, че не съм като е онзи там, пропадналия. Няма място за смирение. Той сравнява себе си с другите и вижда себе си по-праведен. А духът на Христос беше духът на смирението. И той го предаде на Павел. И Павел, като говори за грешници, казва, главният съм аз. От другата страна, човекът, който стои прав, но не смее да изправи главата си, биеше се в гърдите си, така са правили в миналото, и е казвал, какви бяха думите му? Смили се над мене. Прости на мене, грешния. Имай милост към мене, грешния. Аз съм грешникът. Негови ум дори няма мисъл за сравнение с онзи фарисей. Далече от него. Имай милост към мене, грешник. И тогава Исус казва нещо, това е революционно за тогавашното време. Знаете ли, че този човек отиде? Отиде в дома си опростен, в мир с Бога, а не другият. За хората, които го слушат, това е било абсурдно. Но Христос не се посвени да изяви тази истина. Защото който възвишава себе си, каза Исус, ще бъде смирен, и който смирява себе си, ще бъде възвисен. Между другото, Павел е получил така особено въздигане, дори от неговите противници. Ако за Христос се казва, че заблуждава от другите, но самия той е правил магии и т.н., той е бил заблуден, а евреите и до ден днешен гледат на Павел като на национален предател. За тях той е предал юдаизма, седайки Христос. Така че Павел, ние го уважаваме в църквата и то много, но същевременно има хора, които не го обичат дори никак. А Павел беше толкова смирен, че казваше, аз съм готов да умра за моя народ. Стига те да повярват в Христос. Готов съм да го направя. Имам тази болка непрестанна в сърцето си. Готов съм да се жертвам за тях, но няма как да стане. Всичко това показва, че Павел е минал през пътя на величието. И това е вървение надолу. Главният грешник съм аз. 16-17 стих да прочетем. Но придобих милост по тази причина, за да покаже Исус Христос в мене главния грешник, цялото си дълготърпение за пример на онези, които щяха да повярват в Него за вечен живот. Павел казва, аз съм пример за всички. Бог е показал невероятна милост към мен, макар че аз с нищо, абсолютно нищо не съм е заслужил. Придобих милост по тази причина, и каква е причината? Да покаже Бог богатството на своята милост. Цялото си дълготърпение. Да видят хората какво може да се случи. В този живот хората постоянно се сравняват. И това е почти неизбежно. Когато видим един човек, веднага може да разберем по няколко неща, вида, който изглежда, и други неща, какъв е неговия социален статус. И по принцип се отнасяме към него по начина, по който той ни показва това. Какъв е? Един ден трябваше да отида до една банка. Не си спомням защо, но бях с спортни дрехи. Влезнах вътре, дойде моя ред и те ме поканиха там на гишето, трябваше нещо да направя. И както си говориха помежду си за мен, казаха момчето, 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 непрекъснато. Ето, хубаво, че ме имат за момче, но след време отидох с костюм. Винаги се обръщаха към мен с господине. Просто дрехите много говорят. Винаги се сравняваме така. И колко бъркаме, колко често бъркаме. Виждаме Павел, той е стоял пред галатяните, например. Имал е някакво очно заболяване, но той казва, не се погносихте от това, което се виждаше в моето тяло. Може би нещо е текло от очите му, не знаем какво точно е било. Но той казва, ако имаше как да ми дадете вашите очи, бихте ги извадили, бихте ми ги дали. Не се погносихте от мене. Павел е смирен. Това е постоянен белег, който му напомня за срещата му с Бога и го смирява винаги. И във 2 Коринтияни, последната глава, той казва, за да не се възгордея, поради премногото откровение, ми се даде трън в плътта. Нека малко да поговоря за тръна в плътта. Имаме ли си и ние някакъв трън в плътта? Нещо, което постоянно ни напомня да сме смирени. Или някаква житейска ситуация, която да ни казва, не дай да хвърчиш много, помисли си кой си. Поне за своя живот мога да кажа, че има такова нещо. Не едно дори. Което ми напомня кой съм и какъв съм, за да не се възвеличавам. Има опасност да се възгордеем от успехите си. Павел казва, заради многото откровение мога да се възгордея. Има една история, една приказка за едно царство, което изпаднало в криза, като тази, която е сега. И царя, подобно на министър-председателя, подал оставка. Казва, аз не мога да се справя. Няма как да го направя. Искам да ми намерите най-мъдрия човек в моето царство, който да успее да оправи всичко. Търсили го много и накрая докарали пред царя един човек. Той е дошъл от своята работа с дрипавите си дрехи. Изглежда толкова скромен, смирен, с мъдро, духотворено лице. Царя попитал, сигурни ли сте? Те казали, да, царю, сигурни сме, това е човек. Добре, казал царя, знаеш тогава за какво съм ти извикал? Да, царю, знае. Готов ли си да го направиш? Да, готов съм. Добре, от какво се нуждаеш? На първо време казал човека, от цялата ти власт. Все едно, че ти говориш, така всички трябва да ми се подчиняват. Ти ще имаш право обаче, царю, да ревизираш цялата ми дейност. Само едно място ще има в двореца ти, в който вече ще живея аз. И това ще бъде една стая, в която никой няма право да влиза. Само аз. Царът се очудил от последното, другото го очаквал, но казал, добре, съгласен съм. И този човек започнал, да го кажем на съвременен език, нужните реформи. Той правил всичко и постепенно машината на цялото царство бавно започнала да се върти и да увеличава своите обороти. Работил неуморно. И винаги цар е забелязал, че точно когато успеха му е най-голям, вечер късно, дълго горяла лампата, точно в онази стая, в която никой друг не можел да влиза. Колкото по-големи били успехите, толкова по-често горяла лампата. Този човек придобил много опит, много власт, много богатства, но той бил щедър, раздавал всичко. Бил изглеждал добре, бил понапълнял, малко представете си го, изглеждал вече още по-благороден, по-мъдър. Навсякъде, където отивал, хората се възхищавали, имало нещо царствено в него и царя вече се притеснявал, че губи властта, докато един ден, след поредния велик успех, този скромен човек предал на царя царската власт отново и казал, царю, свърших своята работа, време е да си отида. Ще отида само за малко до стаята. Тук царя не издържава и казал, моля те, едно не ми дава мира, какво има в тази стая? Знаете приказката, предполагам. И тогава човек казал, сега мога да ти покажа вече, завел царя, нямало почти нищо, едно скромно, много скромно легло, един стол, една маса и на стола били преметнати скъсаните дрехи, с които този човек бил дошъл в двореца. И той казал, тук идвах винаги, когато имах успех, за да видя откъде съм тръгнал, за да не се подмамя. Всеки път си гледах дрехите. Помни кой си. Знай кой си. Нужно е смирение, за да растем и за да се издигаме. Нужно е смирение, когато сме спечелили всичко, да можем спокойно да го оставим заради Бога. Защото и това може да се наложи. Нужно е постоянно да живеем със смирението. Някога в миналото, когато се прибирали големите военачалници, понякога императорите в Рим, когато се прибирали след голяма велика победа, обикновено им се устроивало така наречения триумф. Представете си една дълга процесия, в която върват войските, пленниците, богатствата, които са заграбени и същевременно на кон влиза победителя. Понякога той се возил в колесница и тогава имало една специална церемония. Зад гърба му винаги стоял един роб, който държал един венец над главата му и непрекъснато повтарял едно и също нещо. Помни, че си смъртен. Помни, че си смъртен. За да му напомня, че колкото и велик да е триумфа, той просто е обикновен, смъртен човек. Ние всички сме се опътили към нашия триумф и Павел върви натам, но натам се върви с смирение. Или както казва самия той, в този път нека всеки счита другия за по-грешен ли? По-горен. Да. По-горен от себе си. Това е пътят на смирението. И тогава Бог ще ни даде друго име. В книгата Откровение казва, ще дам едно камъче бяло и на него име, което никой друг не знае, а само този, който го получава. Име, което означава нещо за нас, което е преживяване на нашата опитност с Бога. Само ние можем да разберем това. Това говори за дълбока връзка между нас и Бога, довела ни до това смирение, до преживяването на спасението. Да завършим накрая. Съвършеният пример на всичко е Христос. Неговото смирение е това, което ние трябва да следваме. Пътят надолу е пътят на величието. Името на Христос е над всяко друго име. И ние ще получим име, което е синоним на нашата опитност. Затова тази вечер Христос ни кани със следните думи от Матей 11 глава. Много добре познати са. 28 до 30 стих. Аз ще прочета само 28 и 29 стих. Елате при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя, ще ви дам покой. Вземете моето иго, моето робство, моите тежести върху себе си и се научете от мен, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой за душите си. Божието слово казва, че нечестивият е като развълнувано, разпенено море. Не може да отихне. Но ако ние дойдем при Христос, идва при нас Неговия мир. Научете се от мене, кротък съм, смирен съм и ще имате душевен покой. Ако често сме неспокойни, ако все нещо ври, клокоче в нас, да отидем при Христос. Елате при мене. Научете се от мене. Смирен съм, кротък съм и ще намерите покой за душите си. Тази вечер ще дойдем при Него в молитва. Ще дойдем, за да получим смирение. Бог може да ни смири, но също ние трябва да положим от нас усилия. Духът на смирението все пак идва от Бога. Научете се от мене. Там е примерът. Но от нас се изисква да дойдем и да се получим от Него. Кротък, смирен, за да можем да извървим пътя на Неговото величие. Да бъдем съобразени с образа на Христос. Нека Бог ни благослови това да бъде и пътят на християнската ни опитност. Винаги да помним откъде сме дошли и на къде вървим. И както Давид, да седнем пред Бога и да кажем: Господи, това е описано в книгите на царете и летописите, кой съм аз и кой е домът ми, да си показал такава благост към мене. И си ме възвеличил толкова много. И не само това, и това се е видяло малко в твоите очи, но си казал, че и синът ми ще стои на престола, и то до века. Тази вечер можем да направим това, като Давид. Кои сме ние? Да видим себе си с очите на Бога. Да се смирим, за да можем своевременно да бъдем възвеличени. Нека преживеем това в нашите молитви и нашето поклонение. Амин.